Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика яңа ел чиршәсендә катнашучы балаларны һәм яшь үсмерләрне якынлашып килүче яңа ел белән котлады. Традицион бәйрәм чарасы Казанда Татнефть Арена боз спорт сарае мәйданчыгында узды.
Сезне якынлашып килүче иң шатлыклы, иң яхшы бәйрәм яңа ел белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, тормышыгызда бәхет, кулларыгыз уң булсын, йортларда шатлык булсын. Бәйрәм белән!
Театрлаштырылган тамаша башланган чы Рөстәм Миңнеханов махсус хәрби операцияда катнашучыларның балалары шулай ук үзләрен фәндә, спортта, мәдәниятте һәм иҗтимагый эшчәнлектә уңышлы күрсәткән талантлы укучылар белән очрашты. Татарстан Республикасы рәисе мәгариф һәм фән советы утырышын уздырды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, моңарчы күрелмәгән тышкы вазгыять илебезнең һәм республикабызның фәнни мәгариф комплексы эшенең шартларын һәм база принципларын тамырдан үзгәртте. Без илебез икътисадын чит илдә яңа технологияләрне үзләштерүдән аларның мөстәкыйль генерациясенә таянучы модельгә юнәлттек, диде ул. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, узып баручы ел илебезнең фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр секторын тирәнтен модернизацияләү белән үрелеп барды. Хәзерге вакытта Россиядә фәнни технологик үсешнең яңартылган стратегиясе 2030 елга кадәр чорга ил күләм максатлар фәнни технологик үсешнең өстенлекле юнәлешләре кабул ителде. Шулай ук фәнни технологияләрне күп таләп итә торган мөһим технологияләр исемлеге расланды, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе яңа ел алдыннан югары уку йортлары ректорлары һәм республикада урнашкан фәнни оешмалар җитәкчеләре белән традицион очрашу үткәрде. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, хәзерге шартларда фән һәм мәгарифнең роле бермә-бер арта, технологик лидерлыкка ирешү генә түгел, илебезнең суверенлыгын тәэмин итү дә мөһим. Бездә кадрлар әзерләүнең конкурентлы системасы төзелергә тиеш. Югары куйыртлары тикшерүне үзәкләре булырга тиеш, дип өстәде Татарстан рәисе. Очрашуда катнашучылар мәгариф тикшерүне инфраструктурасын һәм университет кампусларын үстерү турында аерым фикер алыштылар. Хәзерге вакытта Татарстан территориясендә фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр башкаручы 120 оешма эшли. Республикада урнашкан югары уку йортларында 149 мең студент, шул исәптән 22 мең чит ил гражданы белем ала. Быел сайланган 7-нче чакырылыш парламентының сентябр аеннан башлап 6 утырышы уздырылган. Анда 100-дән артык мәсьәлә каралган. Дәүләт советы тарафыннан 30 закон кабул ителгән һәм республика рәисе тарафыннан имзаланган, шу исәптән 7 төп закон. Татарстан Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин яңа елны каршылар алдыннан журналистлар белән традицион очрашу үткәрде. Ул анда парламентның узып баручы елдагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады.
Беренчедән бик шат парламентның яңа сайлаулардан соң үзгәрешләр керде. Яңа кешеләр килеп, яңа фикерләр йөртүче, халык арасыннан чыккан кешеләр, алар үзебезнең фракцияларга кирип, менә үзләренең фикерләрен Дәүләт Советы утырышында депутатларга да, халыкка да җиткерәләр. Миңа бик бу ошый, нигә дигәндә, безнең арада бар шундый депутатлар, ел буена ләммә ике сүздә әйтмичә, шунда утырып, кропкага басып утырайын. Мен аның белән канәгать түгел. Инде сиңа ышанып сайлаганнар икән, өметләрен биргәннәр икән, син ул өметләрне, ышанычларны акларга тиеш. Без менә шундый тәрбия алып барабыз хәзер алар белән, сорашабыз, фикерләр алмашабыз. Менә 100 көн үтте, 100 көндә алар инде ничә утырышта катнашып, үзенең фикерләрен җиткерделәр.
Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән булган матбугат конференциясыннан тулырак язманы бүген яңа көн тапшыруында ишетә аласыз. Тапшыру 7 сәгать 10 минутта башлана. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында ел спортчысы 2024 республика спорт премиясен тапшыру тантанасы узды. Татарстан Республикасы рәисе хөкүмәт һәм республика парламенты исеменнән спорт премиясе җиңүчеләрен һәм лауреатларын Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Республикада 142 спорт төре буенча 140 спорт федерациясе, 165 спорт мәктәбе бар һәм 3 меңнән артык тренер эшли. Әлем татарстанлыларының 64%-тан артығы даими рәвештә спорт белән шөгыльләнә. Татарстан радиосы яңа елны янә зур премьера белән каршылый. Яш тыңлаучыларга бәйрәм бүләге итеп Ханиф Хәйруллинның Киржаклар илендә исемле әсәре буенча Маҗаралы каникул дигән күп сериялы радиофильм әзерләнеп җитте. Төп рольләренә Алина Мөдәрисова, Алмаз Гәрәев, Резидә Сәләхова, Артем Пискунов, Гөлчәчәк Хафизова, Ирек Хафизов, Илдус Әхмәтҗан, Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова башкара. Эпизодик рольләрдә Татарстан телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре. Режиссеры Рамил Хидиятулла, сценарий авторы Нәсим Акмал. Беренче серия 29 декабрь көнне 11 сәгать 10 минутта эфирга чыга. Аннары радиофильм 13 сәгать 10 минутта, 15 сәгать 10 минутта, 16 сәгать 10 минутта дәвам итә. Димәк, премьера көн буена сызыла дигән сүз.